Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon este Liliana Barbărușie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Un început fierbinte de săptămână astăzi, cu vreme caniculară, ultraviolete peste normă și cer descoperit pe tot cuprinsul Republicii Moldova. În sud, termometrele vor arăta 33, aceleași maxime fiind așteptate și în capitală. Soare dogoritor va fi și în nord, unde maximele între 29 și 31 de grade vor depăși valorile normale pentru luna iulie în această zonă. Strategie de reformare a sectorului justiției, o reformă pe care Uniunea Europeană ar putea să o sprijine cu 50 de milioane de euro, a fost plasată zilele trecute pe site-ul oficial al Ministerului Justiției pentru începerea unui amplu proces de dezbatere publică. Printre măsurile anticorupție, strategia prevede lipsirea magistraților de imunitate. Este una din temele pe care le vom discuta în această dimineață cu Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice. Sterilă și neproductivă, astfel îi se pare scriitorului Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul din partea a doua ediției, neliniștea care există de 2 ani în societate în legătură cu nealegerea unui șef de stat. Tot în partea a doua ediției, o nouă filă din dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu. Dar mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vlad Filat, așteptat să-și anunțe concluziile despre viitorul guvernului, OSCE cheamă la retragerea trupelor ruse și reluarea negocierilor transnistrene, 100 de oameni au dispărut la scufundarea unui vapor pe Volga, Statele Unite riscă incapacitatea de plată pentru prima dată în istorie, sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat este așteptat să-și anunțe concluziile la începutul acestei săptămâni în urma consultărilor cu societatea civilă pe tema viitorului guvernului. Premierul liberal-democrat a început aceste convorbiri lunea trecută pe fundalul divergențelor acute cu Partidul Democrat, răbufnite în public după alegerile locale din iunie. În cursul întrevederilor cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și analiștilor politici, Filat s-a plâns că unii miniștri și deputații ai majorității ar boicota acțiuni ale executivului și iar bloca activitatea. Adunarea parlamentară a OSCE-a suedeză Valburga Habsburg-Douglas mai face apel la Rusia să ducă la încheiere evacuarea muniților și trupelor din stânga Nistrului. Premierul Vlad Filat, care s-a întâlnit vineri seara cu liderul transnistrian Igor Smirnov la un meci de fotbal la Tiraspol, a declarat că reluarea negocierilor oficiale eșuate pe 21 iunie la Moscova poate avea loc în luna septembrie. Aproape 50 de scafandri luau parte azi dimineață la căutarea supraviețuitorilor în râul Volga din Rusia, după scufundarea de duminică a unei nave cu turiști. Peste 100 de oameni sunt dați dispăruți și se crede că s-au înecat când vaporul Bulgaria a naufragiat în Republica Tatarstan la aproximativ 750 de kilometri de Moscova. Sunt confirmate cel puțin 2 decese, iar 10 de oameni au fost salvați. Rămân necunoscute cauzele scufundării vaporului construit în 1955 în fosta Cehoslovacie, dar sunt cercetate versiunile vremii proaste, supraîncărcării și defecțiunilor tehnice. Președintele american Barack Obama a convocat pentru astăzi noi convorbiri la Casa Albă cu democrații și republicanii din Congres pe tema majorării plafonului de împrumut și reducerii deficitului bugetar ca Statele Unite să poată evita incapacitatea de plată. În cursul zilei, Obama urmează să țină o conferință de presă după eșecul negocierilor de la sfârșitul săptămânii trecute. Președintele republican al Camerei Reprezentanților, John Boehner, a spus că partidul său vrea reduceri de cheltuieli mai mari decât suma cu care este majorat plafonul de împrumut, aflat astăzi la 14,3 miliarde de dolari, dar că republicanii sunt împotriva majorării taxelor propuse de democratul Obama. Lipsa unei înțelegeri până pe 2 august poate duce pentru prima dată la incapacitatea Statelor Unite de a-și respecta obligațiile financiare de la răscumpărarea hârtiilor de valoare la alocațiile pentru bătrâni. Statele Unite au anunțat ferețin o parte din ajutoarele de securitate promise Pakistanului, presa relatând că ar fi vorba de aproape o treime sau 800 de milioane de dolari în bani și echipamente militare. Șeful administrației de la Casa Albă, Bill Daley, a declarat televiziunii ABC că decizia de a suspenda o parte a ajutoarelor se bazează pe unii pași întreprinși de Pakistan. Duminică, ziarul New York Times a scris, citând oficiali americani de rang înalt, că Statele Unite sunt nemulțumite de rezultatele pakistanezilor în combaterea militanților și înfuriate de decizia Pakistanului de a expulza instructori militari americani. Liliana, mă opresc aici cu știrile, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, știri pe scurt, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar pentru știri la orice oră accesați pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre imunitatea judecătorilor și intenția autorităților de a o anula, cel puțin în ceea ce privește contravențiile administrative. Iar întrebărilor Europei Libere va răspunde Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Gribincea, pentru început v-aș ruga să ajutați ascultătorii noștri să înțeleagă mai bine ce înseamnă această imunitate a judecătorilor în forma în care ea este prevăzută de lege și în care funcționează astăzi. Se poate spune că un magistrat, de exemplu, nu poate deveni sub nicio formă subiectul unei anchete, chiar dacă ar exista suspiciunea că a produs o ilegalitate?
De fapt, în zona noastră, judecătorii doreau ca să nu fie influențați de către executiv. Pentru aceasta a fost inventat un mecanism. Astfel, judecătorii, pentru a fi urmăriți penal sau contravențional, trebuiau să treacă printr-o procedură specială în Republica Moldova prin avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Totuși, acest mecanism este atât de greoi, încât în cazurile minore, autoritățile, chiar dacă judecătorul a încălcat, nici nu recurgeau la această procedură, garantând o imunitate virtuală a acestor judecători.
Și acum faptul că imunitatea ar putea fi anulată în cazul contravențiilor administrative și nu în cazul unor situații pasibile pentru dreptul penal, nu vi se pare o jumătate de măsură?
Eu sunt convins că imunitățile trebuie să existe pentru o perioadă de tranziție în Republica Moldova.
De ce, domnul Gribincea?
Deoarece sunt prea multe tentații ale executivului de la Chișinău de a influența la moment judecătorii. Până la o democrație foarte bine funcțională, eu cred că imunitățile ar trebui să existe pentru judecători. Totuși, aceste imunități nu ar trebui să însemne oricare lipsă de responsabilitate a judecătorilor pentru ceea ce fac. Tradițional, imunitatea este funcțională, adică ea este legată de faptele pe care le comite judecătorul în funcția sa de judecător și nu merg dincolo, adică în ceea ce face el ca persoană fizică. La moment, noi avem o situație în care dacă un judecător depășește viteza, el este documentat în acest sens, el nu poate fi atras la răspundere imediat, ci trebuie un aviz al Consiliului Superior al Magistraturii în acest sens, care ar putea să vină peste două luni, când deja a expirat termenul de sancționare. Ceea ce tot nu mi se pare corect.
Deci, dumneavoastră optați pentru lipsirea de această imunitate în cazul unor contravenții, așa mai ușoare?
Eu optez pentru un sistem logic și clar. Dacă acest lucru poate fi făcut prin excluderea imunității contravenționale, atunci eu cred că acest lucru ar putea să îmbunătățească actualul sistem.
O opinie pe care am auzit-o și de la unii magistrați, de exemplu Dumitru Vesterneceanu, judecător, membru al Consiliului Suprem al Magistraturii, crede că imunitatea este un element care asigură actualmente independența magistratului. V-aș ruga să audiem opinia domniei sale, dar și argumentele viceministrului Justiției, Vladimir Grosu, în favoarea anulării imunității contravenționale, după care să revenim la discuție.
Mulți ani lucrez, eu niciodată nu m-am folosit, nu știu cum se folosește de imunitatea asta, dar o simțeam atunci când mă duceam în instanța de judecat, eu știam că nimeni nu are dreptul să implice, nimeni nu are dreptul să-mi dicteze, ca la un moment dat să vie cineva și să spune că dă un judecător, iată, avem dosar intentat pe dumneavoastră și vedem că trebuie să dai explicații. În situația în care noi suntem, special pentru Republica Moldova, nu este cazul de a ridica imunitatea judecător. Pentru că imunitatea judecătorului este elementul independenței, dar mai mult ca atât, el asigură încrederea participanților la proces în echitatea și independența judecătorilor care îi examinează.
Practica europeană este dezicerea de toate imunitățile. Acum chiar și un judecător, dacă chiar și comite un banal accident rutier, imunitatea îl protejează. De ce? Nu este sens. Sigur că vor fi discuții, noi suntem gata pentru aceste discuții și suntem gata să discutăm cu corpul judecătoresc pentru a-i convinge că aceasta este necesar și aceasta se înscrie, să spunem, politica în domeniul judiciar al Uniunii Europene și al țării noastre.
Domnule Gribincea, cine credeți că are mai multă dreptate?
Eu nu cred că sunt în poziția să dau dreptate unuia sau altuia. Totuși, eu cred că imunitatea însăși nu are scopul de a exclude judecătorii de la un control judecătoresc sau al autorităților. Imunitatea are scopul de a-i garanta independența, după cum a spus domnul Visternician. Și atunci când această independență poate fi garantată și prin alte mijloace decât imunitatea, atunci imunitatea nu și are loc. Și aici mi-aduc aminte ceea ce spunea domnul Visternician, că ei ar putea să fie influențați de către autorități prin anumite dosare. Eu sunt convins că judecătorii au mult mai multe mecanisme decât imunitatea pentru a reacționa împotriva potențialilor abuzuri din partea autorităților. Astfel, judecătorii sunt obligați prin lege să raporteze oricare tentativă de a influența, pe de o parte. Pe de altă parte, există Asociația Judecătorilor care putea reacționa și Consiliul Superior al Magistraturii care putea face această, ar putea reacționa din oficiu la tentative de intimidare a judecătorilor, indiferent dacă imunitate există sau nu.
Domnule Gribincea, se poate vorbi cumva despre imunitatea judecătorilor ca o cauză de primă importanță a corupției din acest sector? În ce măsură lipsirea de imunitate ar putea descuraja corupția în opinia noastră?
Eu cred că corupția este dictată de mai multe circumstanțe. Totuși, imunitatea, în opinia mea, sporește neîncrederea societății în justiție. Mai ales când o persoană vede că un judecător comite o contravenție administrativă și el nu este atras la răspundere, atunci, bineînțeles, că apare încrederea acelei persoane că, de fapt, nu există un mecanism de a-i responsabiliza pe judecători. Adică nu aș lega atât de mult imunitatea de corupție, aș lega-o de încrederea în justiție. Totuși, dacă este vorba de fapte penale, atunci Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției spunea cel puțin că ei nu pot să investigheze eficient judecătorii. De ce? Deoarece pentru a investiga eficient, ei au nevoie de anumite autorizări, le dau tot judecătorii, iar ulterior, dacă un judecător le dea, ei se tem că această informație se scurte în altă parte, și respectiv, judecătorul, ca exemplu, interceptat telefonic, ar putea să afle despre aceasta și ar putea să înceteze să mai vorbească la telefon și atunci nu este niciun efect în aceste măsuri.
Apropo de interceptări, printre măsurile anticorupție pe care le-am mai văzut în strategia despre care discutăm, există și așa puncte cum ar fi majorarea substanțială a salariilor, interceptarea telefoanelor de serviciu a judecătorilor, procurorilor, ofițerilor de urmărire penală, verificarea la detectorul de minciuni a candidaților la funcția de judecători. Dacă v-aș ruga să puneți pe cântar aceste măsuri, care vi se pare că ar trage mai greu, salariile sau celelalte?
În primul rând, corupția este generată de mai multe chestiuni și când se dorește a fi eradicată, trebuie folosite mai multe măsuri. Respectiv, pentru a combate corupția este nevoie de stimulente pentru persoanele din sistem, adică salarii. Este nevoie de sancțiuni foarte dure pentru cei care încalcă regulile de joc. fără excepții. Și trei, este nevoie de transparență. În momentul în care transparența este în joc, atunci este foarte puțin spațiu pentru acte de corupție. Respectiv, toate aceste trei reguli trebuie folosite măsuri în acest sens pentru a combate corupția. Și aici nu putem spune că doar o măsură e importantă sau alta. Toate trebuie să meargă în paralel.
Dar cum credeți că va reacționa Breasla la măsuri de genul detector de minciuni sau interceptarea telefonului?
Unul din riscurile indicate în proiectul de strategie pentru reformarea justiției era anume rezistența persoanelor din sistem.
Da. Domnul Gribincea, ne spuneați anterior într-un interviu că hârtie de turnesol al felului cum va merge reforma justiției va fi lichidarea sau nu a instanțelor economice. Ce credeți acum când proiectul a fost votat în sfârșit în prima lectură? Aveți vreun motiv de optimism sau e prea devreme să credem că
lucrurile... Am impresia că eu atunci avem dreptate. Acest proiect este în Parlament de luna martie, luna iulie și încă el nu este adoptat și am văzut destul de multă rezistență din partea unor partide politice de a promova acest proiect. Eu nu vreau să anticip lucrurile, dar cred că pentru lectura a doua vor fi destul de multe discuții pe marginea acestui proiect de lege.
Da, vă întreb pentru că și cu anularea imunității era un punct din programul de guvernare al Alianței pentru Integrare Europeană 1, dar au trecut 2 ani și iată, abia suntem la început de calea. Domnule Gribincea, oricum vă mulțumim, vom reveni cu siguranță la strategia de reformare a justiției pentru că dezbaterea publică abia a început, iar reforme prevăzute sunt multe și complicate. Vă mulțumim mult că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor, domnilor, a fost Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice. Este ora 7:17. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. În partea a doua a emisiunii vă așteaptă rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe. Acum recapitulăm știrile dimineții pe scurt cu Alexandru Eftode.
Premierul Vlad Filat este așteptat să-și anunțe concluziile la începutul acestei săptămâni, în urma consultărilor cu societatea civilă pe tema viitorului guvernului. În cursul discuțiilor începute lunea trecută, Filat s-a plâns că unii miniștri și deputații majorității ar boicota acțiunea executivului și i-ar bloca activitatea. Adunarea parlamentară a OSCE a adoptat duminică la Belgrad o rezoluție pe tema Transnistriei, în care se face apel la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Rezoluția pregătită de parlamentara suedeză Valburga Habsburg-Douglas mai face apel la Rusia să ducă la încheiere evacuarea muniților și trupelor din stânga Nistrului. Aproape 50 de scafandri luau parte azi dimineață la căutarea peste 100 de oameni în râul Volga din Rusia, dați dispăruți după scufundarea de duminică a unei nave cu turiști. Cauzele naufragierii vaporului Bulgaria rămân necunoscute, dar sunt cercetate versiunile vremii proaste, supraîncărcării și defecțiunilor tehnice. Președintele american Barack Obama a convocat pentru astăzi noi convorbiri la Casa Albă cu democrații și republicanii din Congres pe tema majorării plafonului de împrumut și reducerii deficitului bugetar ca Statele Unite să poată evita intrarea în incapacitate de plată. Lipsa unei înțelegeri până pe 2 august poate duce pentru prima dată la incapacitatea Statelor Unite de a-și respecta obligațiile financiare, de la răscumpărarea hârtiilor de valoare la alocațiile pentru bătrâni. Washingtonul a anunțat că reține o parte din ajutoarele de securitate acordate de Statele Unite Pakistanului, presa relatând că ar fi vorba de aproape o treime sau 800 de milioane de dolari în bani și echipamente militare. Statele Unite sunt nemulțumite de rezultatele pakistanezilor în combaterea militanților și de decizia Pakistanului de a expulza instructori militari americani. Liliana, atât de la mine de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. 7:19. A venit timpul pentru o scurtă revistă a presei. Paul Hodorogea a citit ziarele de astăzi.
Dacă e posibilă demisia lui Filat și o alianță între comuniști și liberal-democrați, aflați din editorialul lui Constantin Tănase din cotidianul Timpul. El scrie că este clar că în spatele conflictelor interne din sânul Alianței pentru Integrare Europeană stă interesul unor forțe interne și externe de a reconfigura spectrul geopolitic moldovean. Succesul politic înregistrat de către comuniști în Chișinău la alegerile locale demonstrează fragilitatea vectorului politic pro-european. Constantin Tănase amintește că acum un deceniu Iurie Roșca, la fel ca și Filat, căuta pretexte pentru a demite guvernul Sturza. Motivul formal era același, lupta cu corupția și promovarea reformelor. Cu ce s-a terminat cruciada lui Roșca, am văzut. Cu ce se va termina cruciada lui Filat, vom trăi și vom vedea, încheia Tănase. Adevărul scrie despre vânzătorii de antichități care se plâng că, din cauza crizei, chiar și puținii cumpărători pe care i-aveau, intră acum în magazine ca la muzeu. Ei se tem că le va merge și mai prost după adoptarea legii privind protejarea patrimoniului cultural mobil, care le va impune multe restricții. Tot în Adevărul găsiți și un material de Ion Preașcă, din care aflați că rușii ne sperie iar cu embargo la vin. Ei amenință că Rusia și-ar putea schimba atitudinea față de băuturile moldovenești. Între timp, mulți producători moldoveni, din cauza pieței imprevizibile, renunță la exporturile de vin înspre Federația Rusă. Mai multe aflați citind ziarele de azi.
Fi stabil e politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Există un soi de frământare, de neliniște, de zbucium în societatea moldovenească provocate de imposibilitatea alegerii președintelui țării. Timp de 2 ani de zile întâlnesc mereu oameni răvășiți de faptul că nu avem un președinte ales de parlament. O precizare mi se pare importantă din capul locului. Oamenii aceștia tulburați, panicați, sunt cu precădere politicieni, funcționari, membri ai unor partide ziariști, analiști și ONG-iști. Simpli muritori sunt copleșiți de problemele cotidiene și nu prea au timp să reflecteze la alegerea președintelui. Iar discursurile oamenilor îngrijorați, care nu mai contenez de 2 ani de zile, sunt uneori de-a dreptul apocaliptice. Dacă stai să le asculți cu luare aminte, ai putea lesne să-ți iei lumea în cap, să-ți faci bagajele și să evadezi din Moldova. Există aici niște trubaduri ai apocalipsei, care ne descriu mereu scenarii înfiorătoare ce derivă din inexistența unui prezident cu acte în regulă. Ei ne avertizează mereu că un stat fără un președinte ales de parlament e pe buza prăpastiei, că nealegerea președintelui creează o instabilitate care alungă investitorii. Dacă nu putem alege președintele, nu mai putem face nimic, absolut nimic, strigă trubadurii colapsului. Cum să soluționeze o putere slabă conflictul transnistrian? Cum să pară ea credibilă în ochii europenilor? Ei bine, eu înțeleg firește că nealegerea președintelui e o problemă. Gravitatea ei însă mi se pare că e exagerată de cohorta panicaților și răvășiților. Da, acum avem un președinte interimar. Da, asta e regretabil, dar amintiți-vă ce viață a fost în Moldova pe vremea președinților votați cu brio. Eu aș zice că acum n-o duce mai rău. Apoi să constatăm că multe din problemele cotidiene ale oamenilor nu au nici înclin, nici în mânică cu alegerea președintelui. Unele din ele sunt cronice și niciun fel de președinte votat nu le va soluționa dacă clasa politică în întregime și populația nu-și vor modifica obișnuințele. Și mai e ceva, noi dacă avem acum un președinte interimar, ar trebui doar să ne lamentăm și să nu mai facem nimic? Să așteptăm cu înfrigurare epoca în care președintele va fi votat? Sau poate e mai bine totuși să lăsăm lamentațiile și să facem ce se poate de făcut. La urma urmei, chiar și un președinte interimar are niște pârghii prin care se poate dedica muncii de edificare a țării. Păi s-o facă cu prisosință. Cred că îngrijorarea asta legată de nealegerea șefului statului e sterilă și contraproductivă. Și dacă nu ar exista aici în genere președinție, ce ar trebui să facem? Să așteptăm sfârșitul lumii?
Despre igienă, un jurnal de corespondent semnat astăzi Dan Alexe.
Potrivit statisticilor de astăzi, cei care se spală cel mai mult în Europa sunt danezii. 30 de kilograme de săpun, șampon și detergent pe an pe cap de locuitor. Urmează germanii, belgienii și luxemburghezii cu 26 de kilograme fiecare. Asta nu înseamnă însă că lăutul compulsiv ar fi o particularitate a nordicilor. Finlandezii, de pildă, se situează jos de tot, cu 12 kilograme de produse de spălat și toaletă pe an. Finlandezii, ca și norvegienii de altfel, par astfel din statistici a fi cei mai delăsători între ale toaletei din toată Europa Occidentală. În schimb, nordicii bat recordul european al șervețelelor de hârtie. Fiecare suedez cumpără 20 de kilograme de șervețele de hârtie pe an, de două ori mai mult decât germanii și abisal de mult față de greci, italieni și portughezi. Toate aceste detalii par triviale și ne putem întreba la ce ne folosește. Să știm că un francez, în ciuda reputației de murdărel, face duș de 5 ori pe săptămână. Dar, pentru cei care se ocupă de istoria culturii, asemenea indicii nu sunt inocente. E de ajuns să deschidem pentru a compara un Larus medical din 1951, unde scrie negru pe alb, fără joc de cuvinte, că e recomandat să se facă baie sau duș o dată pe săptămână. Și asta era acum doar ceva mai mult de o jumătate de secol. Deseori, diferențe externe în gesturile cotidiene reflectă profunde atitudini culturale. Englezii, de exemplu, preferă și astăzi cada și baia în cadă, pe când francezii preferă dușul, considerând cada ca fiind neigienică, deoarece cel care stă în cadă zace de fapt în propria sa murdărie. Un sociolog francez, Jean-Claude Kaufmann, care a publicat o serie de studii despre modul în care compatrioții săi își spală rufele, scria următoarele: luate separat, o pereche de chiloți sau o șosetă nu înseamnă nimic. Ele însă reflectă societatea și determină personalitatea fiecărui individ, care la rândul său crede că le poate controla spălându-le sau nespălându-le. Rufele murdare sunt o perfectă unealtă de studiu pentru sociolog. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu este despre și cu bateristul, producătorul și compozitorul Chris Vrena.
Dicționarul electronic All Music Guide ne spune că atunci când bateristul, producătorul și compozitorul Chris Vrena a părăsit vestita trupă de rock industrial Nine Inch Nails în 1996, a fost clar că acesta nu va fi sfârșitul carierei lui artistice. O vreme, Vrena a produs și coprodus material sonor, între alții, pentru Marilyn Manson, Exhibit, Red Delicious, Lords of Acid și Cold. Apoi, în 2001, a scris muzica pentru McGee's Alice, un joc video inspirat din Alice în Țara Minunilor. În același an, Chris Vrena dezvăluie lumii proiectul Tweaker, cu primul album al acestuia, The Attraction to All Things Uncertain, urmat în 2004 de 2 AM Wake Up Call. Numele primului album e inspirat dintr-un tablou al lui Joe Soren, Eliot's Attraction to All Things Uncertain, reprodus pe coperta albumului. O muzică frumoasă, o muzică stranie și de ascultat la ora 2 dimineața. Piesa care deschide albumul se numește Linoleum și e compusă de Chris Vrena împreună cu David Sylvian, care interpretează partitura vocală.
Don't control. Move. Don't.
7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere, ceea ce înseamnă că emisiunea Moldova la ora 7 e pe final. Sunt Liliana Barbărușie și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.